În cele ce urmează să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, în a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, vom citi versetul 14. A doua Timotei, capitolul 2, versetul 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Un cuvânt scurt care ne vorbește în principiu despre două lucruri care în viața de credință trebuie să fie în balans, lucruri de care să ne amintim, lucruri pozitive, lucruri pe care să le urmărim și în același timp lucruri de care să ne păzim. Orice accent dezechilibrat pe una din cele două aceste aspecte face ca uneori viața noastră să ajungă în derivă. Avem nevoie cu toții și spun asta din cele trăite și cred nu doar de mine, de fiecare dintre noi, avem nevoie în viață de momente de reflexie. Avem nevoie de momente de analiză, avem nevoie să ne reîncărcăm, avem nevoie să ne reamintim acele lucruri care ne definesc ca și credincioși și care creionează scopul nostru în viață. Avem nevoie de acele pietre de aducere aminte care să împrospăteze motivațiile și să recalibreze viețile noastre de credință. Una din cele mai frumoase cărți ale Vechiului Testament, Cartea Iosua, o carte de acțiune, o carte care zugrăvește biruințele Domnului, ale poporului Domnului, o carte frumoasă, găsim acolo o intervenție deosebită, un Dumnezeu care practic reia una din cele mai mărețe minuni, despicarea Iordanului, așa cum odinioară o făcuse cu Marea Roșie. Și în această carte, în capitolul 4, versetul 4 până la 6, găsim de asemenea o poruncă sau una din cele mai ciudate ar părea porunci pe care Dumnezeu le dă poporului său după ce acesta traversează Iordanul și intră în țara promisă, în țara Canaan. Citim acolo că Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul seminților copiilor lui Israel, pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru, când vă vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Pietre de aducere aminte pentru poporul lui Israel. Și avem și noi, o spunem fără să greșim, avem nevoie de astfel de pietre de aducere aminte în viața noastră de credință pe acest pământ. Un alt episod care ne vorbește de astfel de pietre de aducere aminte, tot în Vechiul Testament, este acel loc care ne vorbește despre frumoasa îmbrăcăminte preoțească și una din lucrurile pe care marele preot trebuia să le poarte pe acei doi umărari erau două pietre de aducere aminte prin care marele preot purta înaintea lui Dumnezeu amintirea celor 12 seminții ale lui Israel. Dumnezeu este acela care ne-a creat cu o capacitate impresionantă de a memora. Ne-a dăruit acest sistem care se cheamă creierul. Și citeam zilele trecute, sau chiar ieri, dacă nu mă înșel, despre un experiment care s-a făcut în Japonia, acolo unde timp de mai multe zile experți și japonezi împreună cu niște specialiști germani au interconectat mai multe calculatoare, practic un supercalculator format din 83.000 de procesoare, o capacitate imensă, și de-a lungul mai multelor zile după ce au pregătit acest experiment, timp de 40 de minute, au constatat că acest supercalculator a procesat doar 1% din lucrurile pe care creierul uman le procesează timp de o secundă. Este o capacitate impresionantă pe care Dumnezeu a pus-o în creierul uman, o capacitate de procesare, de analiză și de memorare, lucru care a inspirat de-a lungul timpului invențiile umane. Însă nu despre aceasta aș dori să vorbesc, nu despre lucrurile bune sau rele pe care le putem memora cu creierul pe care ni l-a dat Dumnezeu în măreața sa creație, ci aș dori în dimineața aceasta să putem să ne amintim de acele lucruri nu pământești, ci spirituale, pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție în cuvântul Său. Ba mai mult decât atât, ne-a poruncit să ne amintim de ele, pentru ca ele să susțină viața noastră de credință, să o întărească, să o încurajeze și să o recalibreze atunci când este nevoie. Psalmul 103, versetul 1, spune: binecuvintează suflet al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Avem o capacitate de a memora, de a ține minte anumite lucruri, și nu e așa că ține minte acele lucruri care ne atrag, care ne plac, care ne motivează. Avem însă și capacitatea aceasta de a uita. Însuși Dumnezeu spune: nu voi aduce aminte de păcatele lor. Însă, în contrapondere, Dumnezeu dă o poruncă să ne amintim de acele lucruri care ne fac bine. De ce? Pentru că în slăbiciunea noastră umană avem și această capacitate negativă de data aceasta de a uita. De a uita lucruri importante. Nu zic că ți-ai uitat cheile de la casă. Nu zic că ți-ai uitat nu știu ce lucru important. Nu zic că ai uitat să faci nu știu ce lucru important. Dar suntem capabili, repet, cu o capacitate negativă, să uităm lucruri atât de importante, care ne sunt lăsate pe paginile Scripturii pentru a ne face bine sufletelor noastre în umblarea noastră pe pământ. Avem nevoie să ne amintim măcar din când în când de unde ne-a scos Domnul. Avem nevoie să ne amintim de intervențiile Lui miraculoase pe care le dă în viața fiecăruia dintre noi. Avem nevoie să ne reamintim de minunile Lui. Avem nevoie să ne amintim de cei ce trec prin nevoie. Și să nu uităm că însuși Domnul Iisus Hristos își amintește de fiecare dintre noi, în lucrarea sa măreață, în slăvita sa lucrare de mare preot, de a mijloci pentru noi înaintea Tatălui la dreapta scaunului Său de domnie. Ne-am amintit în ceasul care tocmai s-a încheiat despre acest sublim act, cina Domnului, despre suferințele Lui, lucru pe care Domnul Iisus l-a poruncit, iar cina, știm cu toții, este rememorarea sau aducerea aminte și în același timp comemorarea jertfei prin care Domnul Iisus ne-a dăruit viața din El, viața din veșnicie. În timp ce unii în Vechiul Testament își aminteau de peștii și prajii din Egipt, poporul Israel era chemat să-și aducă aminte de unde i-a scos Domnul. Și în fiecare an, de această sărbătoare a Paștelor, făceau acest lucru. Astăzi nu ne mai amintim de Paștele Domnului, ci comemorăm împreună învierea Domnului, amintindu-ne însă de suferințele, de patimile Lui, lucru care să hrănească sufletele noastre, care să le direcționeze pe acel drum pe care Dumnezeu vrea să ne țină plin de puterea Lui. Suntem îndemnați în Scriptură de asemenea să ne amintim de săraci. Suntem îndemnați în Scriptură să ne amintim de cei ce sunt în lanțuri ca și cum am fi și noi împreună cu ei. Suntem îndemnați să ne amintim de mai marii noștri, să le urmăm credința. Și în momente speciale, tot Scriptura ne îndeamnă pentru acele momente speciale nedorite din viața noastră cu alunecări, Apocalipsa 2:5, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Iar în 3 Ioan, versetul 10, apostolul spune despre Diotref, îi voi aduce aminte de faptele lui că-și ne clevetește cu vorbe rele. Iată o serie de lucruri pe care Scriptura ne poruncește sau de care Scriptura ne poruncește să ne amintim, lucruri care pe de o parte să ne facă bine, pe de altă parte atunci când este nevoie de rededicare sau de mustrare, să putem să nu uităm că toate aceste lucruri fac parte din umblarea noastră pe drumul credinței. Care sunt deci acele pietre de aducere aminte care ar putea să motiveze viețile noastre și alături de cele pe care le-am amintit anterior, aș dori din textul pe care l-am citit, privind acest verset în contextul capitolului 2, să putem vedea trei din aceste pietre de aducere aminte. Adu-le aminte de aceste lucruri, face apel ca îndemn la lucrurile pe care Apostolul Pavel le scrie anterior lui Timotei ca îndemn pentru acesta. Capitolul 1 termină o idee și începând cu capitolul 2, Apostolul Pavel începe un șir de îndemnuri apostolice pe care le dă tânărului său copil în credință, Timotei. Versetul 1 spune, tu dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Un prim lucru de care ar trebui să ne amintim privind la acest verset este un principiu și anume principiul maturizării. Tu dar întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. În original, acest cuvânt întărește-te, endunamou, este un cuvânt din limba greacă care înseamnă a primi putere, a fi tare, a te întări. Diferitele traduceri ale Noului Testament pun acest cuvânt fie la trecut, fie la prezent, fie la viitor, însă cred că toate aceste lucruri sunt valabile și chemarea pentru cel credincios este să crească, să se întărească, să dezvolte această putere pe care a primit-o de la Dumnezeu. Este vorba de puterea învierii Domnului Hristos, despre această nemaipomenită mărime a puterii tăriei sale, care lucrează sau care a lucrat nu doar în învierea Domnului Hristos, ci care lucrează în fiecare dintre noi ca și credincioși ai Lui. În Romani, capitolul 1:16, se reia sau se folosește o rădăcină sau un cuvânt înrudit cu acesta, când Apostolul Pavel spune, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Puterea lui Dumnezeu este aceea care lucrează în noi, este aceea pe care am primit-o, nu ne aparține, dar este aceea pe care noi trebuie să o dezvoltăm, să ne întărim în această putere pe care am primit-o de la Dumnezeu. Există și un sens negativ al acestui cuvânt folosit în original, și anume o îndrăzneală obraznică de data aceasta sau chiar încăpățânare. Iată că acest cuvânt a te întări poate să meargă într-o direcție pozitivă, dar poate să meargă și într-o direcție negativă. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne întărim în har și nu să ne împietrim în neascultare prin amăgirea sau înșelăciunea păcatului. Și aș da un exemplu dacă privim la un copilaș, la copii în general. Este acolo ca o dinamită, dunamos. Aceasta ar fi sensul cuvântului în original. Dar când te uiți la un copil, atâta energie pare că este cheltuită într-un mod atât de ineficient. Sunt copii atât de zglobi, atât de plini de energie. Însă cu cât vârsta este mai fragedă, cu atât acea capacitate, acea energie potențială este folosită într-un mod mai ineficient. Cu cât copilul crește, cu cât el se maturizează, învață să-și folosească această putere în lucruri și pentru scopuri pozitive. La fel este și pe plan spiritual. Cu cât ne maturizăm mai mult, cu cât creștem în cunoașterea Domnului Hristos, cu atât vom învăța să folosim această putere pe care Dumnezeu ne-a dat-o, o putere de a ne sfinți, o putere de a spune o vorbă bună, o putere de a iubi, o putere de a face bine. Acolo unde este viață, există creștere. Și în Noul Testament, Domnul Iisus dă mai multe pilde, este pilda aluatului, pilda grăuntelui de muștar, care subliniază atât de bine acest principiu al creșterii, al maturizării. Acolo însă unde nu este creștere, este cu siguranță o problemă. Fie nu este viață din Dumnezeu, fie este semn de boală. Copilul plânge, primește de la mama lui laptele, apoi se culcă, doarme și lucrurile, ciclul acesta se repete. Și te-ai gândi, este aparent un ciclu atât de ineficient, dar în realitate, acest ciclu care se repetă în viața copilului, aduce în viața lui, la un moment dat, creștere. Același lucru se întâmplă și pe plan spiritual. Și suntem chemați, suntem îndemnați, cum spune Apostolul Petru, să dorim laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să ajungem la această creștere. Maturizare este ceva diferit de egoism. Maturizare înseamnă altruism. Copilul este un egoist prin natura lui, el primește totul. Când omul crește și ajunge părinte, ajunge ca el să se sacrifice, ca el să ofere totul fără a primi aproape nimic în schimb. Maturizarea înseamnă apoi a suferi și spune versetul 3, suferă împreună cu mine. Maturizare înseamnă să poți să rabzi, să poți să suferi pe cei slabi, cum spune Apostolul Pavel, cei tari să sufere pe cei slabi. Apoi a te maturiza înseamnă să înveți să asculți, spune cuvântul în Evrei 5:8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Mulți tineri astăzi cred și înțeleg maturizarea într-un sens atât de greșit, sensul independenței. Cât de diferit este acest sens de sensul pe care Scriptura îl dă ca una din definițiile sau direcțiile maturizării. A învățat să asculte însuși Fiul lui Dumnezeu. A te maturiza înseamnă nu a fi independent, ci a fi din ce în ce mai ascultător de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, maturizarea înseamnă discernământ. Versetul 7 din capitolul 2 pe care l-am citit spune: înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Maturizare sau maturizarea atinge sau ar trebui să atingă toate zonele vieții celui credincios. Să fii matur în relațiile de familie, să fii matur sau să dovedești maturitate în relația cu copiii, cu soția ta. Să fii matur în relațiile sociale la servici, să fii matur în adunare. Să crești în maturitate în gândirea ta, cum spune Romani, capitolul 12, versetul 2. Să fii matur în gestionarea emoțiilor tale, să fii matur în deciziile pe care le iei. Și spune cuvântul în Efeseni, capitolul 4, cu 15, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Băiatul meu cel mare avea timp de multă vreme un obicei. De câte ori mă prindea pe lângă el, îmi arunca așa o privire piezișă peste umăr și nu-mi spunea, dar înțelegeam că de fiecare dată compara nivelul. A crescut nivelul umărului, a depășit, încă nu, mai avem. Avea această țintă, probabil, se gândea el, să mă depășească. De curând însă am văzut că nu se mai compară cu tata, ci se compară cu fratele mai mic. În vara aceasta, cel care vine după el, pare că în curând îl va depăși. Și de data asta nu se mai uită la tata, se uită la cel care vine după el. Spune și cuvântul, nu-i așa? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Un lucru care este atât de valabil, nu neapărat pe plan pământesc, cât mai ales pe plan spiritual. Și întrebarea pe care mi-o pun, de ce am spus acest exemplu, este întrebarea aceasta: cu cine ne comparăm? Cum evaluăm? Care sunt criteriile de analiză a standardului de credință pe care îl avem? Care este standardul la care ne raportăm atunci când evaluăm creșterea în viața noastră? Efeseni, capitolul 4, tot în capitolul 4, versetul 13, Apostolul Pavel spune: până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce standard uluitor de înalt, ce standard infinit! Și noi așa avem tendința, fiecare dintre noi, să copiem pe unul sau pe altul, să ne comparăm cu unul sau cu altul. Și sigur că nu este greșit să învățăm lucruri bune din stânga și din dreapta, să urmăm exemplul bun al fraților de dinaintea noastră, dar să nu uităm că standardul nostru este standardul desăvârșit al Domnului Hristos, acea înălțime a staturii plinătății Lui. Voi dar fiți desăvârșiți după cum și Tatăl meu este desăvârșit. Acesta este standardul. Și față de sau vis-a-vis de acest standard suntem chemați cu toții să ne comparăm. Dacă vreți ca acel copil să ne punem umărul în fiecare zi la rigla pe care am desenat-o pe perete și să vedem pe unde suntem. Doamne, Tu ai un standard atât de înalt. Standardul meu, care este? Am mai crescut anul acesta în bunătate? Am mai crescut anul acesta în îngăduință, în răbdare, în suferirea răului? Sau am rămas același ranchiunos, țâfnos, nemulțumit și așa mai departe. Suntem chemați la acest principiu, un prim principiu la care am dorit să ne oprim, principiul creșterii. Mergând mai departe, versetele de la 2 la 7 din capitolul 2 vorbesc despre un al doilea principiu de care am putea sau ar trebui, mai bine zis, să ne amintim. Principiul investirii și principiul investiției. Și mă voi explica. Este acel principiu cu două fațete sau două principii într-unul singur, am putea spune. Pe de o parte, să fiu gata să mă investesc în lucrarea lui Dumnezeu și pe de altă parte să știu unde să investesc pentru ca profitul spiritual, pentru ca câștigul împărăției lui Dumnezeu să fie maximizat. Principiul investirii sau a mă investi este un principiu atât de frumos redat pe paginile Scripturii de însuși Domnul Iisus în acea imagine a bobului de grâu. Spunea Domnul Iisus, bobul de grâu care cade pe pământ dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce roadă. Lucrarea și adunarea lui Dumnezeu nu poate dăinui fără oameni care să se investească, fără oameni care să fie consacrați, care să se consume, care să facă sacrificii, care să se cheltuiască pe sine însuși în această lucrare a lui Dumnezeu. Se spune despre mare predicator Moody că într-una din vizitele sale pe care le făcea prin adunări de provincie, a poposit într-una din astfel de adunări, a stat cu minte pe bancă pentru că oamenii nu-l cunoșteau și a ascultat pe un tânăr predicator care era în acea adunare. La sfârșit, i-a dat mâna cu el și i-a spus câteva cuvinte de apreciere legate de felul cum a vorbit și apoi la urmă l-a întrebat, tinere, îmi dai voie să te întreb, cât timp ți-a luat ca să pregătești această predică? Și tânărul, parcă fără să răsufle, a spus, o săptămână. Și Moody s-a uitat la el și a spus, mie mi-a luat o lună ca să pregătesc această predică pe care tu ai citit-o. Era o predică spusă de Moody, apărută într-una din revistele creștine ale vremii și pe care acel tânăr o preluase. Nu era rău, dar ceea ce aș vrea să spun este că fiecare lucrător are și trebuie să aibă o investiție. Nu poți să te investești o lună, investește-te măcar o săptămână, dar investește-te. Pentru că acest principiu al investirii este absolut necesar pentru ca lucrarea lui Dumnezeu se poată dăinui de-a lungul timpului. Nu poate continua lucrarea lui Dumnezeu fără astfel de oameni care să se consume pe ei înșiși. Și orice lucrare, fie mică sau mare, în adunarea lui Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni, are nevoie de un cost care să fie plătit de astfel de oameni dedicați. Auzeam de un copil, tot în acest context, un interviu care a fost luat la sfârșitul unui spectacol, unui copil care ajunsese mare pianist, și reporterița l-a întrebat, între multe alte lucruri, câte ore pe zi consumă pentru a ajunge la nivelul la care a ajuns, la care copilul i-a spus fără să răsufle, între 8 și 10 ore. Și reporterița, crezind că apucă un fir mai neplăcut, a continuat cu această întrebare. Bine, dar te silește mama ta să stai atât de mult în fața pianului? La care copilul a răspuns, nu mă silește nimeni, o fac din plăcere și am constatat că acesta este darul meu, talentul meu, și dacă nu investesc în acest talent, acesta se va risipi. Ce înțelepciune în mintea unui copil care a înțeles acest principiu al investirii, să se investească. Cât de mulți sunt astăzi care lasă talentul să ruginească, să fie îngropat într-un pământ și nu-l pun în negoț și acesta se atrofiază. Este regula acestei naturi și este o regulă și pe plan spiritual, pentru că a doua parte a aceluiași principiu al investirii și al investiției ne învață cum să știi să îți canalizezi eforturile, acele costuri pe care trebuie să le plătești pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ca această lucrare să fie eficientă. Pilda polilor de care am amintit și pilda talanților sunt două pilde în Matei și Luca, care vorbesc în paralel aproape despre același lucru, și anume cum să pui în negoț talentul pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu, în așa fel încât împărăția lui Dumnezeu să aibă un câștig. În una din aceste pilde, pilda talanților, se spune chiar la sfârșit că acela care nu și-a pus talentul în negoț a fost aruncat afară. De ce? Pentru că Duhul celui credincios este un Duh care ne învață să investim în cele spirituale și nu în lucrurile pământului. Spun lucrul acesta pentru că, din păcate, sunt atâția dintre noi, sunt atâția părinți, sunt atâția tineri care ar fi mai degrabă dispuși să facă o investiție pământească, dar atunci când vine vorba de lucrurile cerești, de lucrurile spirituale, sunt atât de repetenți. Spune cuvântul aici, în versetul 2, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Care este direcția în care trebuie să investim? Este înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă de a investi în acei oameni vrednici de încredere, de a putea nu doar să vestim Evanghelia, ci să putem să facem și ucenici. Domnul Iisus a aruncat năvodul, a vestit mulțimilor, dar a știut să facă și ucenici, să strângă alături de el 11 oameni pe care să-i aibă împreună cu el zi și noapte, și în acești oameni a investit, în așa fel încât din ucenici aceștia au devenit apostoli. Spun cercetătorii, și este simplu să remarcăm în acest verset 2, apostolul Pavel, prin înțelepciunea pe care o dă lui Timotei, acoperă practic 4 generații. Este apostolul Pavel, este Timotei și mulți martori, sunt oamenii de încredere care la rândul lor apoi să învețe sau să fie în stare să învețe și pe alții. Iată câteva lucruri de care să ne amintim. Că suntem chemați să nu stăm pe loc, ci să înaintăm pe calea credinței. Nu să rămânem imaturi, cum era biserica din Corint, ci să ne putem maturiza, să putem crește în cunoașterea Domnului Hristos, să putem avea înțelepciune, să putem avea har, să putem avea dedicare, să ne investim și în același timp să investim în acele lucruri care să aducă folos împărăției lui Dumnezeu. Și un al treilea lucru la care mă opresc doar întreagăt, deși este un subiect atât de vast care ar trebui să ocupe întreaga noastră viață de credință, este vorba de centralitatea Evangheliei și a persoanei Domnului Hristos. Versetul 8 spune: adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea. Scopul ultim, ce-aș spune central, al vieții oricărui credincios este și ar trebui să fie persoana Domnului Iisus și înaintarea Evangheliei. Fără îndoială, vom spune unii dintre noi, nu avem darul de evanghelist. Și cu toate acestea, prin alte daruri, prin capacitățile, prin talentele, prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi, suntem chemați fiecare să putem vesti Evanghelia Domnului Hristos, ce am primit în dar, să dăm în dar și altora, să facem ca această veste bună care ne-a salvat pe noi să aducă și pe alții la această mântuire nespus de prețioasă. Ce folos pentru împărăția lui Dumnezeu ar fi dacă fiecare dintre noi care suntem acum aici am pleca acasă animați de acest gând. Ce suflet aș putea să aduc la Domnul? Ce suflet aș putea să aduc la adunare? Este centralitatea persoanei Domnului Hristos și centralitatea Evangheliei care ar trebui să ne anime pe fiecare și lucrul acesta cu siguranță aduce creștere și în viața noastră și în viața familiei noastre și în viața adunării noastre. Se spune despre biserica primară, era tot mai plăcută înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu și în fiecare zi erau adăugați acei oameni, acele suflete care erau rânduite de Dumnezeu. Încheind, aș spune că trăim o vreme complicată, o vreme însă în care tot mai mult oamenii îl uită pe Domnul Iisus, o vreme în care avem nevoie să ne amintim de Domnul Hristos. Îl uită oamenii de afară, dar din păcate îl uită oamenii dinăuntru. Îl uită pe acela care ne-a dăruit viața, pe acela care ne cheamă să ne amintim de El, pe acela care a instituit, iată și momentul pe care l-am traversat mai devreme, comemorarea morții sale. Îl uită poate cei din familia noastră, suntem chemați să le amintim, dar suntem chemați în primul rând să ne amintim noi de faptul că avem un drum pe care să-l parcurgem înainte, întărindu-ne în credință, în har. Avem un drum de sacrificiu, de investire și avem un drum în care persoana Domnului Hristos este și trebuie să rămână centrul vieții noastre. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Domnul Iisus să ne ajute să putem să ne amintim de toate aceste lucruri. Ne-am oprit în dimineața aceasta doar la trei. Sunt mult mai multe la care am putea medita în particular. Și meditarea, sunt convins, la toate aceste lucruri de care să ne amintim, poate cimenta în viața fiecăruia dintre noi o viață de credință sănătoasă, trează, matură, lucrativă, o viață eficientă, astfel încât înaintarea noastră și a adunării noastre, a împărăției lui Dumnezeu, să fie văzută de toți și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.